بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كفينا تكرمتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ส่วนของการมุสลาหรือมัสยิดของผู้ทรงบรรลุปฏิบัติธรรมขอได้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่วงด้วยดีสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างมัสยิดสร้างศาลาที่นั่นมาที่ว่าที่มัสยิดสำเร็จนั้นก็คือให้อยู่บนพื้นฐานรากฐานหนึ่งสักว่าแห่งจิตพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นจะใช้ทุนน้อยมากเท่าไรไม่สำคัญมากกว่าที่สมาชิกของชมรมวิสบุรุษที่ต้องสมมติในหน้าที่นะครับการบูรณะมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ชื่นชมนะครับที่ทั้งพี่น้องสมาชิกชมรมเนี่ยได้ยินอยากในการดำรงหน้าที่ทำการละหมาดและให้มีการบรรยายศาสนาธรรมเป็นประจำเช่นเคยมาดูแล้วรู้กว่าเดิมนะเพราะตอนมีมัสยิดเนี่ยมีแต่ไม้นะอันนี้มีเสือมีอะไรรู้แล้วก็ผนังก็เป็นเสือเป็นรู้กว่าเดิมความหรูหรานี่ไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะครับอยู่ที่ความอบอุ่นก็ได้เห็นที่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับได้มีความพร้อมเพียงที่จะน้ำร้อนให้ผมนี่มีความพร้อมเพียงในการที่จะสร้างความเข้มแข็งความหนักแน่นนะครับกับสถาบันที่มีหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือให้พี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยยินยากนะครับในสังคมนี้ซึ่งเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งอบายมุขต่างๆได้รับอำนาจจากคณะกรรมการมาเรื่องจะมีมารยาทที่จะไปยึดทำตามคิดตามว่าเราสุนนะซึ่งผมรู้สึกเข้าใจว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับมุสลิมในปัจจุบันการทำอิบาดะห์หรือการดำรงชีวิตโดยหลักการศาสนาต่างๆเนี่ยคงมีคนเยอะนะครับที่จะพูดเรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมเนี่ยดูเหมือนคนทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีมารยาทที่ดีงามแล้วจึงไม่ค่อยมีใครศึกษาอย่างเข้มงวดอย่างเข้มข้นทำให้วิชานี้ถูกทอดทิ้งวิชามารยาทอิสลามอัคลักทำให้การสอนอิสลามนั้นไม่ค่อยมีใครเอาใจใส่หรือว่าเราจะรู้สึกว่าจะมีความสำคัญสำหรับเด็กๆอย่างเดียวหลักสูตรฟารโบอินของครูสัมพันธ์ก็จะมีวิชาอัคลักใช่มารยาทนี้เฉพาะฟอร์ดูอินเรียนไปแล้ว5ชั้น6ชั้นก็จบกันไปซึ่งมันไม่ใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสำคัญของท่านในการเผยแพร่อิสลามนั้นคือการทำให้มารยาทของพวกเราสมบูรณ์อินนามะบุอิสุลิอุตัมมิมะศอลิฮัลอัคลักเราเอกลักษณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ได้ยกย่องท่านนบีนี้ว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้าเนี่ยอยู่บนบรรทัดฐานหรือมีบรรทัดฐานแห่งมารยาทจะมีมารยาทที่ยิ่งใหญ่มารยาทของท่านนบีเป็นเอกลักษณ์ของท่านนบีและจะเป็นเอกลักษณ์ของผู้ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันฉะนั้นเรามีหน้าที่นะครับในการที่จะสอบหาข้อมูลเกี่ยวกับวิชานี้ในตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานจากฮะดีษ เสียประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียประวัติของซอฮาบะห์ของบรรดาตะบีอีของบรรดาอุลามะฮ์ที่มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักการอิสลามศึกษาไปเรื่อยๆเอาข้อมูลดังกล่าวนี้มาประดับประดาชีวิตของเราสร้างสรรค์ให้รูปแบบชีวิตของเราเนี่ยมีจริยามารยาทมีจริยธรรมของอิสลามอย่างแท้จริงโดยแน่นอนรสชาติของชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นชีวิตที่มีความสุขมีความผาสุกมีความหนักแน่นมีความมั่นคงอย่างแน่นอนถ้าจะเลือกอะไรมาพูดนะครับในช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทและอิสลามก็คงจะไม่พ้นนะครับเรื่องสถานการณ์บางเรื่องที่เราจะต้องให้ข้อมูลกับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่เราจะหันไปทิศไหนนี่ก็จะเห็นสภาพของสังคมที่กำลังรณรงค์ให้ความสำคัญกับเทศกาลวาเลนไทน์วันแห่งความรักแม้ว่าคนที่จะให้ความสำคัญนั้นจะเป็นคนที่เจตนาไม่ดีคือไม่หวังดีกับมารยาทจริยธรรมก็คือช่วยโอกาสวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันแห่งการทำความชั่วหรือแม้จะเป็นคนที่มีความหวังดีก็เลยเอาวันนี้วันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่จะสร้างความดีเช่นแสดงความรักต่อบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์หรือกับญาติพี่น้องเราก็จะต้องมาสร้างความเข้าใจว่าสำหรับมุสลิมเนี่ยจะต้องสำนึกจะต้องคิดจะต้องสร้างความเชื่อและหลักการอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ความรักนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของจริยามารยาทมุสลิมความรักนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของความรู้สึกของมุสลิมและความรู้สึกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีต่อกันความรู้สึกนี้เราจะต้องให้มีความบริสุทธิ์เพราะความรู้สึกนี้มันไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่เราสามารถ เอามาใช้ตามอัธยาศัยตามอำเภอใจแต่ล้วนแล้วเป็นความรู้สึกที่เราจะสอบสวนนั่นคือความรักความรักนี่มันไม่ใช่เอกสิทธิ์ส่วนตัวจะรักใครก็ได้จะให้ความรักเนี่ยไปให้กับใครก็ได้หรือจะใช้อย่างไรก็ได้นี่ไม่ใช่ความรักเหมือนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมือเท้าเราสามารถใช้อวัยวะต่างๆที่เราให้มาในการทำงานคำถามว่านักงานทุกงานเราทำเองได้ตามสบายไม่ใช่มือเนี่ยเราสามารถจิบดื่มเหล้าก็ได้เราสามารถจิบดื่มน้ำซึ่งระหว่างสองอย่างนี้มันผิดกันอย่างสิ้นเชิงหยิบดื่มเหล้านี่ฮารามหยิบดื่มน้ำนี่ฮาลาลเท้าเราสามารถเดินไปมัสยิดไปผลบุญสามารถเดินไปคาราโอเกะเป็นความชั่วเป็นบาปความรู้สึกก็เหมือนกันความรู้สึกที่มันอยู่ภายในจิตใจของเรามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นให้เป็นไปตามคำสั่งสอนของอัลลอฮฺฉะนั้นเราจะอุปโลกขึ้นมาซึ่งวันแห่งความรักเราก็ต้องถามว่าความรักอะไรความรักใครและเพื่ออะไรจะเหมือนวันแต่ละวันที่เขาอุปโลกขึ้นมานี่วันพ่อวันแม่วันลูกวันเด็กวันอะไรต่ออะไรนะเราก็ต้องถามว่าเพื่ออะไรพออิสลามสอนเราทำอะไรนี่ก็ต้องมีเจตนาต้องมีเนียเจตนาที่ดีอย่างเดียวไม่พอเจตนาดีเนี่ยมันไม่พอคนจะมีเจตนาดีแล้วจะทำอะไรก็ได้เนี่ยศาสนาไม่รับจนกระทั่งมีสองประการสำคัญคือเจตนาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสองต้องเป็นไปตามรูปแบบของอิสลามถึงจะถูกตอบรับถ้าขาดอันหนึ่งอันใดในสองประการนี้สองเงื่อนไขนี้เนี่ยการงานของเราแม้ว่าจะลงทุนแค่ไหนจะเจตนาดีคือไม่เจตนาไม่ได้หวังชั่วหวังร้ายนะเจตนาดีอัลลอฮฺไม่รับก็ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺนี่เรื่องจริงนะเอาเงินไปบริจาคนี่แล้วไม่ได้บริจาค เพื่อแสวงผลบุญจากอัลลอฮ์นี่ก็เป็นความดีเจตนาดีจะได้ผลบุญไหมไม่ได้ผลบุญนี่เป็นเรื่องเดียวต้องทบทวนทำความดีกับพ่อแม่พ่ออะไรหวังมรดกดีไหมทำความดีกับก็ดีแต่ได้ผลบุญไหมไม่ได้ทำความดีกับพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่สังคมจะได้ไม่ตำหนิก็ดีนะเจตนาดีแต่ไม่ได้ผลบุญจนกว่าจะต้องมีอิคลาสความบริสุทธิ์ใจทำเพื่อ Allah Subhanahu wa Taala และรูปแบบจะต้องเป็นไปตามหลักการของศาสนาที่ถูกต้องถึงจะเป็นการกระทำที่มีผลบุญมารยาทจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับเราจะมีมารยาทประเทศไหนก็ตามเราจะมีความละอายมีความใจบุญมีนิสัยที่ดีงามที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นมีมารยาททั้งนั้นน่ะถ้าไม่บริสุทธิ์ใจไม่อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยก็คงขาดผลบุญนี่เรื่องที่เราต้องจะต้องทบทวนวาเลนไทน์นี่ที่ไปที่มาของเรื่องนี้ก็นู่นเมื่อเป็นพันปีนะกษัตริย์โรมันเขาต้องการทหารไปสู้รบในกองทัพของโรมันที่ปรึกษาบอกว่าปัญหาของทหารพวกเรานี่ว่าทุกคนนี่มีครอบครัวมีเมียมีลูกฉะนั้นจะได้ถ้ายุติปัญหานี้เนี่ยสมาชิกที่จะเป็นทหารนี่จะต้องไม่มีครอบครัวเพราะจะมีครอบครัวแล้วไปสู้หน่อยนึงกับคิดถึงเมียคิดถึงลูกเราก็จะต้องให้ทหารพวกเรานี่ไม่มีครอบครัวถ้าจะไม่มีครอบครัวก็ห้ามแต่งงานห้ามนิกะห้ามแต่งงานแล้วก็จะใช้ชีวิตยังไงก็เปิดเสรีใครจะมีชู้ใครจะยินดีติดประเวณีเนี่ยก็เปิดอย่างนี้ผู้ชายก็จะไม่ผูกพันไม่มีโครงสร้างของครอบครัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีเจ้าไม่มีคนที่ต้องดูแลที่ต้องให้ความอบอุ่นและประกาศว่าใครที่จะทำนิกะห์ใครที่จะแต่งงานเนี่ยจะถูกประหารชีวิตมีบาทหลวงอยู่คนหนึ่งชื่อวาเลนไทน์ท้าทายคำบัญชาของกษัตริย์เห็นว่าคำบัญชานี้มันผิดศีลธรรมก็เลยประกาศว่าใครจะแต่งงานเนี่ยเขาเองเนี่ยจะนิกะห์ให้จะนิกะห์ในโบสถ์ให้ก็เลยทำหน้าที่นิกะห์ให้ชาวบ้านพอกษัตริย์รู้ก็เลยประหารชีวิตชาวบ้านก็เลยยกย่องวาเลนไทน์เนี่ยว่าเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องจีน่าเรื่องผิดประเวณีนะวาเลนไทน์เป็นคนที่ต่อต้านจีน่าแล้วก็ส่งเสริมรักษาพิทักษ์ซึ่งสถาบันครอบครัวนี่ที่ไปที่มาของวาเลนไทน์แต่มันแปลกไหมล่ะนี่เพิ่งมาขับรถมาทีอุบอกว่าวาเลนไทน์ว่าแห่งความรักเนี่ยเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยที่บ้านเราที่เมืองไทยนะ 50%เสียตัว 50% 1ใน2ทุก2คนน่ะนะ1ใน2คนเนี่ยเสียตัวแม้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแล้วอ้างว่าเป็นอะไรวันเนี้ยวันที่เขาเสียตัวเนี่ยเป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งชื่อของคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ส่งเสริมให้แต่งงานให้มีการแต่งงานไม่ได้ส่งเสริมให้ผิดประเวณีแสดงว่าความรักที่กำลังถูกอ้างขณะนี้เนี่ยมันเป็นความรักที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ถูกต้องไม่ใช่ความรู้สึกที่สอดคล้องกับศีลธรรมกับจริยามารยาทโดยเฉพาะสำหรับผู้ศรัทธาที่มีความหนักแน่นนะครับในหลักการอิสลามความรักระหว่างวิชัยกับวิญญาณเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมของเราปัญหาใหญ่และทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งครอบครัวใหม่ที่จะสร้างคนที่จะแต่งงานใหม่เนี่ยก็จะมักจะเริ่มชีวิตด้วยระบบแฟนคือระบบที่จะต้องมีความรักก่อนแต่งงานรักกันก่อนแต่งงาน ้องมีแฟนเพศชายก็ต้องรู้จักเพศหญิงเพศหญิงรู้จักเพศชายที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆโดยเฉพาะหรือตามชุมชนต่างๆก็จะมีระบบนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับแล้วแม้กระทั่งในสังคมมุสลิมของเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญในระบบนี้บางทีผู้ชายไปขอผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยผู้ปกครองเนี่ยพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ยก็จะบอกว่าเอาให้รู้จักกันก่อนให้คุกคีกันก่อนนั่นหมายความว่าไม่ยินดีที่จะให้ผู้ชายมาแต่งงานกับลูกเราเรียกไม่รู้จักกันคำว่ารู้จักกันเนี่ยในคำนิยามของสังคมเนี่ยรู้จักกันนี่แปลว่าอะไรลิมิตของมันน่ะรู้จักเรียงน้อยนี่ก็คุยกันทางโทรศัพท์แล้วนี่ก็ต้องมานั่งคุยกันด้วยออกไปเที่ยวด้วยกันนี่คุกคีกันน่ะรู้จักกันสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนี่เป็นเรื่องที่ถูกยอมรับแล้วในสังคมและคนที่ไม่กระทำแบบนี้เนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นคนแปลกประหลาดเอารุ่นเยาวชนที่อยู่ในมหาลัยรุ่นมหาลัยที่ไม่มีแฟนนั่นเป็นคนประหลาดคนที่แต่งงานผู้หญิงหรือผู้หญิงแต่งงานผู้ชายโดยอาศัยระบบโบราณน่ะคือผู้ใหญ่จัดให้ผู้ใหญ่จะสืบให้ว่าคนนี้เป็นคนดีมีศาสนามีมารยาทตระกูลเนี่ยสืบแล้วสแกนแล้วเนี่ยรู้เนี่ยแต่ละคนนี่นั้นล้นแล้วเป็นคนที่แบบว่ารักษาซึ่งวัฒนธรรมของครอบครัวมุสลิมสืบอย่างนี้นี่มันง่ายกว่าคือระบบโบราณปู่ย่าแต่ก็แต่งงานกันอย่างนี้แต่ใครจะมาแต่งงานแบบนี้แล้วเนี่ยมักจะถูกเย้ยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนล้าสมัยเป็นคนที่ไม่ทันสมัยอันตรายต่อปัญหานี้มันจะเกิดกับโครงสร้างของสังคมของเราความอบอุ่นความมั่นคงของครอบครัวเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้เพราะรูปแบบนี้ไม่ได้ใช้มารยาทหรือจะมีมารยาทของอิสลามในการสร้างความรักภาพลวงนี้มันเกิดจากอะไรครับพี่น้องภาพลวงนี้มันเกิดจากชิงแวดล้อมต่างๆในที่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำว่าความรักเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยเจอกันเห็นหน้ากันอ่ะรักกันละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแลกเปลี่ยนความรู้กันในแนวนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันการันตีว่าเป็นความรักเวลาเขาสื่อความรู้สึกนี้เขาบอกว่าฉันรักเธอหรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายเป็นอีเมลหรือก็จะแชทกันทางอินเทอร์เน็ตหรือจะคุยกันทางมือถือทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้สื่อสารมีเยอะแยะเลยมั้ยเยอะแยะเลยเขายืนยันว่านี่คือความรักแต่ที่จริงเนี่ยนั่นคือภาพลวงเพราะความรักเนี่ยที่แท้จริงระหว่างพี่ชายกับพี่หญิงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นก่อนแต่งงานเป็นอันขาดเอาแล้วก็ที่เขารักกันเนี่ยนั่นคือความรู้สึกระหว่างพี่ชายกับพี่หญิงนี้หมดแม้ตัวผู้กับตัวเมียมันก็มีความรู้สึกแบบนี้มีแต่ก็เวลาผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นผู้หญิงเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนั่นไม่ใช่สัญญาณนี่พวกเรามีลูกหลานมีพี่น้องมีใครที่เป็นเยาวชนรุ่นนี้ต้องสั่งสอนบอกว่าอย่าโดนหลอกอย่าให้ใช้ตอนหลอกไอ้ความรู้สึกตื่นเต้นนี่มันไม่ใช่ความรักมันไม่ใช่ความรักความรักนี่มันศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันลึกซึ้งกว่านั้นความรักนี่มันต้องมีการรับประกันในเรื่องความถูกต้องในเรื่องรูปแบบในเรื่องความรับผิดชอบทั้งหมดเลยเนี่ยระบบแฟนเนี่ยไม่เอื้อระบบแฟนไม่มีความรับผิดชอบไม่มีการรับรองไม่มีรับรองอะไรเลยเสียตัวกันแล้วนึกจะเลิกคิดจะเลิกเลิกได้เลิกตัวใครเสียผู้หญิงเสียไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วส่วนมากในสังคมของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้แหละคือปล่อยปละเลยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งที่เรารู้ว่ามันเป็นระบบแฟนเนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่มีอะไรค้ำประกันมันเลยเราก็ยอมให้ลูกเราเนี่ยรู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้ยอมให้ตัวเราเนี่ยรู้จักคนนู้นคนนี้เนี่ยโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เป็นเพศตรงข้ามจะถูกอ้างว่าเป็นความรักและสังคมไทยเนี่ยแม้ว่าจะเป็นสังคมมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอ่ะที่ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้ทุกวันนี้เนี่ยถึงวันนี้เนี่ย
วลาวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยวันวัดเนี่ยเรียกร้องกันก็คืออะไรก็คือเรียกร้องเรื่องเดียวที่จะต้องการให้เสียตัวจะได้เป็นสัญญาณเป็นหลักฐานว่ารักรักแท้รักกันทั้งทีรักกันขนาดนี้แล้วก็ไม่ยอมมอบตัวให้เลยในวันแห่งความรักเนี่ยก็กลายเป็นข้ออ้างแทนที่จะให้ความรักเนี่ยความรักที่บริสุทธิ์แต่นั้นก็จะต้องปกป้องต้องพิทักษ์ต้องคุ้มครองแต่ปรากฏว่าความรักเนี่ยกลายเป็นข้ออ้างจะได้ละเมิดสิทธิจะได้ก่อความเสียหายกับฝ่ายตรงข้ามอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นความเข้าใจที่ทำให้สังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นความเข้าใจทำให้สังคมของเราไม่ยอมที่จะหันกลับมาดูในหลักการศาสนาอะไรคือความรักถ้าเราปรับตรงนี้แล้วถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วในความรักนี่มันคืออะไรอะไรคือความรักความรู้สึกที่เราได้ต่อความรักนี่มันคืออะไรคำนิยามของความรักในอิสลามเนี่ยเป็นอะไรและเราจะต้องปฏิบัติหรือประพฤติความรักเนี่ยตามหลักการศาสนาแบบไหนเอามาดูสิหลักการศาสนาว่าอย่างไรกันบ้างเราก็จะแปลกใจนะครับว่าอิสลามอะไรก็อิสลามเข้ามายุ่งมาเกี่ยวข้องใช่สิครับนบีสอนเราอัลลอฮ์สั่งให้นบีสอนเราคุณอินนัสลาติวะนุสุกิวะมะฮ์ตายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทั้งหมดเลยอิบาดะห์ของเราการปฏิบัติศาสนาชีวิตความตายของเราทั้งหมดเลยของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์เป็นสิ่งอะไรที่อิสลามเข้ามาชี้แนะเข้ามากำกับเข้ามาจำกัดมาตีกรอบมาขีดเส้นเราต้องหยุดยืนตรงพักดีต่อหลักการศาสนาพักดีต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เคารพในขอบเขตที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตั้งไว้ตรงที่เราทำได้และนั่นแหละคือคำว่ามุสลิมุนมุสลิมแปลว่าผู้มอบหมายมอบหมายอะไรคือมอบหมายตัวมอบหมายชีวิตเนี่ยให้อยู่กับอิสลามเราไม่ได้มอบหมายตัวให้อยู่กับกระแสสังคมวัฒนธรรมของสังคมอารยธรรมของมนุษย์ประเพณีของมนุษย์สังคมไปไหนนี่ก็ไปตามสังคมวันที่14เนี่ยเขาซื้อกุหลาบสีแดงเราก็ต้องเฮไปซื้อกุหลาบสีแดงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันเด็กของเราไม่ใช่ของเราไปซื้อกุหลาบเอาซื้อกุหลาบมาให้คุณพ่อคุณแม่มาให้ครูนี่ก็เพี้ยนกันไปเพี้ยนกันมาเพราะเราไม่มีกรอบไม่มีหลักการเรามอบชีวิตของเรานี่หมายถึงว่ามีอะไรเราต้องกับหันมาดูอิสลามว่ายังไงอันนี้ไหมกรอบอิสลามได้ที่ไว้ตรงไหนแค่ไหนต้องอยู่ตรงไหนไม่ยอมเห็นก็ทำอะไรนี่ก็เหตามเขาโดยที่ไม่ต้องถามหรือไม่สนใจว่าไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยมันจะผิดมันจะถูกมันจะ50-50มันจะยังไงคนส่วนมากไม่ค่อยสนใจในการมัสยิดของท่านอิบนุดาวูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวأوثق عرى الإيمان هو انشيك عن إيمان سفنا لبير تيب إيمان سمون بن شيك شيك تمداني شيك تمدى تمداني من ميشن رين تترى هوك شيك بن هوان بن هوان من قد يكن كن يما ยิ่งเป็นห่วงทั้งสายเลยทั้งสายเชือกทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ยิ่งแข็งแรงและจุดแข็งที่สุดในสายเชือกเนี่ยจุดแข็งที่สุดก็คือห่วงที่ใหญ่ที่สุดห่วงที่มันแน่นที่สุดที่ผูกซ้ำแล้วในหลายครั้งนั่นแหละคือจุดที่แข็งอยู่ในเชือกใช่ไหมจุดแข็งที่สุดในสายเชือกสายเชือกนี่คือสายเชือกแห่งอีมานอัลลอฮ์บอกว่าตั้งสิมุบิฮัมุลิลลาฮิจามีอันต้องยึดมั่นในสายเชือกของอัลลอฮ์คืออิมานคือศาสนาและได้บอกว่าถ้าไม่ยึดฟุรบิตาฮุตวยุมินบิลลาฮิฟะกัดอิสตัมชะกะบิลอุรวะติลุสตะใครที่ปฏิเสธต่อตาฮุตคือมันทำชิริกเนี่ยยึดมั่นในอิมานต่ออัลลอฮ์นั่นคือผู้ที่ยึดมั่นหรือยึดในห่วงที่หนักแน่นที่สุดในสายเชือกของอิมานก็คือละอิลาห์นบีบอกว่าห่วงที่อยู่ในสายเชือกเนี่ยแห่งอีมานที่มันหนักแน่นที่สุดห่วงที่หนักแน่นที่สุดในเชือกอีมาน الحب في الله والبغض في الله การรักเพื่อ Allah การโกรธเพื่อ Allah การรักเพื่อ Allah โกรธเพื่อ Allah แสดงว่าความรักในที่พูดถึงความรักทั่วไปนะแสดงว่าความรักในโลกใบนี้เนี่ยความรักในโลกใบนี้มันไม่มีมิติอื่นนอกจากมิติแห่งความรักที่ต้องผูกพันกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นคือบรรทัดฐานรักต่ออัลลอฮ์ก่อนและความรักต่ออัลลอฮ์นี่แหละที่จะมาเป็นกระจกสะท้อนภาพรักคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่ามันจะสะท้อนเห็นรักเมียเพื่ออะไรเพื่อใครรักสามีเพื่ออะไรเพื่อใครรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนฝูงรักพี่น้องรักบิดามารดานี่เพราะอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สั่งรักเพื่ออัลลอฮ์หรือจะโกรธโกรธคนนู้นโกรธคนนี้เคืองคนนู้นว่าคนนี้เพราะอะไรเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าหัวใจของเราซึ่งเป็นที่พำนักของความรักความโกรธหัวใจนี้คนจะโกรธจะรักนี่ก็มันเกิดจากหัวใจหัวใจนี่นะไม่มีอะไรมันพำนักอยู่ในหัวใจนี่นอกจากหลักการของศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งสอนไว้และเราเอามาใช้เป็นบรรทัดฐานหัวใจของเราจะรักใครจะโกรธใครเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามหลักการตามกติกาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีก็ตอบย้ำอีกหะดีษนึงอีกบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอะฮับบะลิลลาฮิวะบะฎะลิลลาฮิวะอาตาลิลลาฮิวะมะนะอะลิลลาฮิฟะกอดอิสตะกมะละลอีมานใครที่รักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์หัวห้ามเพื่ออัลลอฮ์คนเหล่านี้แหละคือคนที่อีมานเขาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์ดูไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะรักใครเนี่ยเพราะเรามีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เรากำกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์ดีมีความรู้สึกที่ดีต่อเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามีหลักการศาสนาที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบุคลิกของมนุษย์ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมักจะรักตามอารมณ์ฉะนั้นคนก็จะเข้าใจว่าหัวใจเนี่ยสำหรับความรู้สึกสมองนี่สำหรับคิดใช่ไหมและคนมักจะพูดว่าเราเนี่ยไม่ได้รักด้วยสมองไม่ได้รักด้วยสมองรักด้วยหัวใจบทละครมักจะหลอกชาวบ้านแบบนี้เฮ้ยไปรักคนนี้ได้ไงหนูรักด้วยหัวใจไม่ได้รักด้วยสมองหมายถึงว่ามันรักแล้วมันติดแล้วไม่ต้องคิดก็จะหลอกชาวบ้านแบบนี้แต่นี่ไม่ใช่แล้วความรักแบบอิสลามนี่นะจะบอกว่าไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์มันต้องมีสมองเข้ามาคิดเพราะมันต้องมีกติกาหัวใจรักแล้วอ๋อคนนี้น่ารักดีน่ารักเป็นไงมีละหมาดสักฟรดูนมีละหมาดจะรักเขาเป็นไงอันนี้สมองคิดสมองประท้วงหัวใจรักตัวคนนี้น่ารักดีหน้าตาดีใช่แต่ไม่คุ้มวิจารเราใช้ความรักยังไงให้ความรักเท่าที่เขามีและการศาสนาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวจะพูดทีหลังแต่เราจะรักใครเนี่ยเราจะต้องมีเหตุผลรักคนนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะรวยอ่ะอันนี้ไม่ได้รักตัวเนาะรักคนนี้เพราะหน้าตาดีเลยอันนี้ไม่ได้รักตัวเนาะรักเขามีบ้านใหญ่โตมีตำแหน่งมีอำนาจมีบารมีอันนี้ไม่ได้รักตัวเนาะแน่นอนรักคนนี้เพราะอะไรคนนี้อำนาจบารมีไม่มีสตุ้งสตังก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยรักเขาเนี่ยมารยาทเขาดีงามเป็นคนที่ตักวาเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เป็นคนที่นิสัยดีมารยาทเขาสอดคล้องกับคำสั่งสอนอิสลามนี่รักเพื่ออัลเลาะห์สมองสั่งถึงแม้ว่าหัวใจนี่นะเวลาจะดูเนี่ยไม่น่ารักเลยแต่สมองจะสั่งให้รัก บางทีหัวใจจะรักทันทีแต่สมองบทุกประท้วงบอกว่ารักไม่ได้แบบนี้รักไม่ได้สมองนี้เนี่ยที่จะมีกติกามีหลักการของศาสนาคอยควบคุมปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่างๆที่มักจะคอยตามอารมณ์หรือนักสู้หรือหัวใจโดยไม่คิดโดยไม่ปรึกษาสมองรักคนนี้สวยอันนี้คือกติกาของเยาวชนส่วนมากทำไมถนนทุกถนนแทบทุกถนนนะครับไม่มีร้านสอนมารยาทแต่มีร้านเสริมสวยลองคิดดูสิทำไมมีร้านเสริมสวยแทบทุกถนนทุกซอยบางทีมีหลายร้านทุกซอยมีร้านเสริมสวยแต่ไม่มีร้านเสริมมารยาททำไมเพราะมารยาทนี่มันไม่สำคัญในสังคมแต่ความสวยนี่สำคัญมากแสดงว่าสังคมกำลังให้เครดิตให้คะแนนจากความสวยงามภายนอกไปเสริมสวยให้คนเห็นดูสวยเห็นแล้วเนี่ยสวยแต่ภายในอ่ะซึ่งความสวยงามของภายในนี่นะร้านเสริมสวยนี่ช่วยไม่ได้หรอกเสริมสวยภายในก็ต้องมาที่ไหนต้องมาที่นี่ต้องไปหาที่กุรอานเนาะหาที่สุดศาสนาเนาะที่จะเสริมสวยความสวยงามภายในจิตใจที่สังคมยอมรับหมดเลยนะว่ามีบางคนเนี่ยข้างนอกไม่สวยแต่นิสัยเขาเนี่ยสวยมากสังคมยอมรับแต่สังคมไม่ให้เครดิตเนี่ยไม่ให้คะแนนไม่ให้ความสำคัญเท่ากับคนที่สวยภายนอกแต่ข้างในไม่สวยนี่แหละคือศาสนาอิสลามนี่ให้กติกาให้เหมือนกับเป็นหลักเกณฑ์ตายตัวเลยความสวยงามภายนอกกับความสวยงามภายในนี่นะมันมีข้อผูกพันอย่างไรมันมีข้อผูกพันที่เราจะมองเห็นนี่ก็คือมารยาทจริยามารยาทอย่างเดียวแต่หน้าตาผิวหูจมูกคอรูปร่างทรงเป็นยังไงเนี่ยศาสนาบอกว่าตัดไปเลยประเด็นนี้ตัดไปเลยมันไม่สื่ออะไรเลยคนที่สวยงามภายนอกมันไม่สื่อเลยว่าจำเป็นต้องสวยภายในมันไม่สื่ออะไรเลยแต่ที่ศาสนาบอกว่าให้ดูพฤติกรรมมารยาทภายนอกปฏิบัติตัวยังไงบางทีเราดูมาตรฐานแห่งความสวยงามซึ่งส่วนมากอันนี้แหละที่จะดึงซึ่งความสนใจอันที่จะก่อซึ่งความรักดูเขาดูความสวยงามตรงไหนรูปร่างการแต่งตัวฮะดูเขาแต่งตัวมาตรฐานของความสวยงามนี่คืออะไรพี่น้องว่าไหมถ้าเห็นมุสลิมหรือเห็นมุสลิมินแต่งตัวแบบไม่มิดชิดหรือไม่ปิดเอาเราแต่เจอมุสลิมินแต่งตัวกางเกงขั้นนี้หรือมุสลิมาแต่งกางเกงนุ่งกางเกงจีนบางทีก็คุมหัวนะคุมมีจับแต่ใส่เสื้อยืดตัดรูปคนส่วนมากในสังคมจะมองความสวยงามเนี่ยในเรื่องวัตถุในเรื่องนี้แต่พี่น้องว่าไหมบางทีเนี่ยความสวยงามแบบนี้เนี่ยมันสื่อซึ่งความชั่วร้ายที่มีอยู่ภายในของคนเหล่านั้นผู้ชายที่แต่งตัวตามแฟชั่นผมนี่นะเป็นนามะที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วนะแทนที่จะรักษาผมเนี่ยหวีผมให้ดีนะมาเราก็ไปดูอ่ะตามแฟชั่นตามกระแสเนี่ยอะไรที่มันเท่เดี๋ยวนี้เกาหลี เกาหลีเทศกลับมาถ้าต้องไปร้านไปร้านตัดผมต้องทำนี่นะไม่รู้กี่ร้อยแล้วเวลาตัดผมตามทรงเกาหลีแล้วเนี่ยต้องรักษาว่าซึ่งรักษาตามทรงนั้นนะโอ้โหมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสวยไหมหล่อไหมแต่มันคืออะไรภายในใจคือว่าเราเนี่ยรักชาวเกาหลีมากกว่านบีคือว่าเราเนี่ยรักวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยมากกว่าวัฒนธรรมอิสลามทำไมก็มุสลิมปุยาแต่เขาไม่ดีไว้ผมไม่ดีหวีผมตรงนี้แต่เราทำไมไปเอาตรงนี้เพราะเราชอบชื่นชมเขาใช่ไหมนิยมเขาใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกภายในสื่อมาออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนสวยแต่เวลาถามเนี่ยที่แต่งตัวแบบนี้ที่เปิดเผยความสวยงามแบบนี้เนี่ยต้องการอะไรต้องการสร้างฟิตเนสสร้างความวุ่นวายกับบรรดาผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแบบฟิตเนี่ยชอบใช่ไหมเวลาเดินไปที่ไหนพอผู้ชายสะดุดหันหน้ากันแล้วก็เฮกันไปจีบผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะมีความสุขใช่ไหมแสดงว่าจิตใจโสโครกไม่ใช่หรือถึงแม้ว่าสังคมจะมองว่ามีความสวยงามที่เตรียมชื่นชมเนี่ยถ้าเรามองในมุมนี้นะครับไอ้ความรักที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้บางคนก็ภูมิใจว่ามีคู่ครองแบบนี้ว่ามีคู่รักแบบนี้คู่รักแต่งตัวแบบเช่นทุกคนอยากได้ภูมิใจมากว่าคู่รักของเขาเนี่ยแต่งตัวแบบเปิดเผยเอาเราภูมิใจมากนั่นแสดงว่าจิตใจของทั้งคู่นี่นะเป็นจิตใจที่สกปรกสกปรกไม่ตรงกับหลักการอิสลามพี่น้องว่าไหมเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จะพูดยังไงผู้ชายในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนที่เป็นมุสลิมพวกเรานี่ไม่พอใจที่จะให้มุสลิมภรรยาของตัวเองแต่งตัวมิดชิดพอมุสลิมภรรยาแต่งตัวมิดชิดเนี่ยรู้สึกเคืองอายที่จะเดินกับมุสลิมเดินกับภรรยาเนี่ยแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยติดมิดชิดแล้วต้องการอะไรอันนี้มีมุสลิมที่โทรมาปรารภบอกแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสามีต้องการให้แต่งตัวแบบแฟชั่นแต่งตัวแบบแฟชั่นให้เผยความสวยงามแต่งงานกับคนสวยเพื่ออะไรคนจะได้รู้ว่ามีเมียสวยแสดงว่าเอ็งไม่ได้แต่งงานจะได้ไม่ได้แต่งเมียเอ็งไปซื้อรถเอามาโชว์ชาวบ้านใช่ไหมนี่ไม่ใช่ของโชว์นะคู่ครองของเรานี่ไม่ใช่ของโชว์ของสมวนท่านได้แต่งงานภรรยาท่านได้มีสามีจะได้คนนี้คู่ครองคนนี้นี่เป็นของเราคนเดียวผู้ชายก็เหมือนกันนี่ก็แต่งตัวแฟชั่นแต่งตัวใส่น้ำหอมกำหวีผมอย่างงู้นอย่างนี้เพื่ออะไรเจตนาอะไรก็ต้องเป็นพิจารณาตัวเองด้วยศาสนาจึงไม่ให้ความสำคัญไม่คิดในเรื่องนี้เลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้พวกเรานี่มีความสมรรถะในการแต่งตัวไม่ต้องหรูหราไม่ต้องเอาใจใส่มากในเรื่องการแต่งตัวยืนหน้ากระจก2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จทำผมไม่รู้กี่ชั่วโมงไปธุระทีนึงเพื่อใช้เวลาสัก2ชั่วโมงชั่วโมงนึงแต่งตัวรถมันติดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมในการเป็นไงมันติดอยู่แล้วนี่ต้องมาใช้เวลาแต่งตัวอีกเป็นชั่วโมงมีเพราะอะไรเพราะเครดิตที่สังคมกำลังให้ความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จรรยามารยาทความรักที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันเป็นความรักที่เกิดจากภาพลวงคนนี้รักคนนี้นี่เพราะอะไรเพราะคนนี้แต่งสวยคนนี้แต่งสวยคนนี้ถ้าเขารักกันเพราะเห็นภายนอกที่มันสวยจึงเกิดความรักเกิดจากภาพลวงไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมจริยามารยาทอันดีงามที่จะสื่อซึ่งความสัมพันธ์ที่หนักแน่นที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาไม่ใช่ว่าเจอกันที่ไหนสมมติว่าเจอกันที่ตลาดสลามุอะลัยกุมเป็นยังไงครับมีอะไรจะให้ช่วยไหมโอ้ยนี่ติดใจแล้วประทับใจแล้วไอ้คนนี้เป็นใคร เอออยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่แถวนี้รู้มาว่างๆมาเที่ยวบ้านหน่อยมาเยี่ยมหน่อยอ่ะไปบ้านเขาพอเข้าบ้านเขานั้นโอ้โหมีแต่ซีดีกุรอานซีดีบรรยายบ้านไม่มีอะไรที่มันหรูหรามากมายนะแต่มันสื่อถึงความอบอุ่นของศาสนาที่มันปรากฏในความง่ายดายในความสะดวกของครอบครัวนี้ไปที่เขาแต่งตัวยังไงสนุ่มสรมธรรมดาเลยเหมือนมุสลิมทั่วไปแล้วเขาเลี้ยงอะไรก็เขาเป็นคนธรรมดาญาติจนไม่ใช่คนรวยนะเขาเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมอะไรเล็กน้อยเราประทับใจชอบในความในชีวิตที่มีความอบอุ่นแบบนี้เกิดความรักที่มันเกิดนี่ไม่มีอะไรลวงเลยไม่มีอะไรหลอกเลยทำไมเขาไม่กี่คนร่ำรวยไม่กี่คนที่มีอำนาจบารมีมีตำแหน่งที่จะต้องทำให้เราเนี่ยถูกหลอกจะต้องรักเขาเปล่าพื้นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนความรักที่มันจะเกิดขึ้นนี่นะเป็นความรักที่แท้จริงระหว่างพี่น้องจริงกันนะเช่นเดียวกันเราจะหาคู่ครองเราไม่มองเรื่องสตังค์ไม่มองเรื่องตระกูลไม่มองเรื่องอำนาจบารมีแต่เรามองเรื่องศาสนาและมารยาจะไม่เป็นภาพลวงเลยทำไมอ่ะสวยไม่จำเป็นถ้าไม่สวยก็ได้รวยไม่จำเป็นถ้าไม่รวยก็ได้แสดงว่าสุดท้ายเนี่ยเราสกัดไว้แล้วเนี่ยอะไรที่จะเป็นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนนี้กับคู่ครองเราเนี่ยมารยาทและศาสนาน่าจะรู้ยังไงไปถามดูในครอบครัวเพื่อนฝูงเครือญาติคนที่รู้จักเพื่อนบ้านยังไงถ้าเป็นผู้ชายถามเป็นยังไงเขาละหมาดสุราไหมละหมาดสุโบไหมมารยาทเขากับพ่อแม่เป็นยังไงกับเพื่อนเป็นยังไงเขาสูบบุหรี่ไหมเขาเป็นยังไงสอบถามเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสตังค์นะแต่คนส่วนมากก็ไม่ถามกันแบบนี้พ่อแม่มีมรดกไหมมีที่ไหมมีบ้านเช่าไหมเป็นยังไงเขามีตำแหน่งไหมรับข้าราชการไหมเงินเดือนเท่าไหร่และคำถามแบบนี้เนี่ยมันจะลวงไหมลวงสิครับสมมติว่าเงินเดือนเขาเดือนละแสนบาทใช่ได้ใช่ไหมสบายใช่ไหมลูกสาวฉันแต่งงานกับคนมีเงินเดือน100,000สบายใช่ไหมแต่งแล้วมีเงินเดือน100,000หมดกับหวยเพราะถามไม่หมดไงเงินเดือนเท่าไหร่100,000แต่ลืมถามว่ามารยาทยังไงศาสนายังไงเขาลืมถามถ้าถามต่อเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อไอ้นี่มันบ้าหวยเงินเดือน100,000วันที่2นี่หมดแล้วซื้อหวยบนดินใต้ดินกลางดินในดินชักเนี่ยเอาหมดเลยเอาหมดเลยถามไม่หมดเนี่ยไอ้ถามแค่เรื่องวัตถุตอนนี้ที่ต้องการรับราชการไหมโอ้ยตำแหน่งสูงตำแหน่งสูงอ่ะถามไม่หมดยังไงดีนะบางทีเนี่ยตำแหน่งสูงคดีแต่ถามไม่หมดทำงานอะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงทำงานเป็นสารวัตรในสอนอนเงินเดือนเขาเนี่ย8,000ต่อเดือนแต่เขามีบ้านใหญ่โตมีรถ3 คันดีนะขยันทำงานนะงานอดิเรกงานอดิเรกในสอนอล่ะในสอนอล่ะตำแหน่งสูงดีรับราชการดังจะรับสินบนแบบนี้ใช่ไหมเราเอาลูกสาวไปให้เขาใช้เงินฮารามซื้อของกินข้าวพวกกระเพาะใช่ไหมภาพลวงแบบนี้นะครับมันก็หาได้ง่ายในสังคมของเราแต่ถามว่าความรักที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นไหมทุกวันนี้นะครับพี่น้องความมั่นคงในครอบครัวที่มันเกิดจากชะตังเกิดจากอำนาจเกิดจากความที่ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกกันเนี่ยแต่มันไม่มีความอบอุ่นไม่มีความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงที่เราต้องการให้เกิดขึ้น นี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าทรัพย์สินที่ดีที่สุดของพวกเราคืออะไรคือสตรีคือภรรยาที่ซอลิห์ที่ซอลิห์ทำไมแล้วเนี่ยเนี่ยคือทรัพย์สินที่แบบว่าดีที่สุดในโลกใบนี้ดีที่สุดก็หายากภรรยาที่เป็นคนซอลิห์เมื่อมองหน้าแล้วเนี่ยเราจะสบายใจมองหน้าแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้เสริมสวยไม่ได้แต่งอะไรบ้างแต่มองหน้าแล้วนี่มันจะสบายใจสบายใจเพราะอะไรหน้าตาไม่เหมือนดาราไม่เหมือนอะไรเลยสบายใจเพราะเป็นสีหน้าเป็นใบหน้าที่มีอีมานมีนูรมีรัศมีของตักวาสบายใจว่ามีภรรยาที่ไม่ทรยศต่อฉันภรรยาที่รักษาความลับของฉันแล้วถ้าเราออกไปข้างนอกภรรยาเนี่ยจะรักษาอาณาจักรของเราภรรยาเนี่ยจะรักษาอาณาจักรของเราลูกหลานของเราทรัพย์สินของเราคนเนี้ยฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าผู้นำที่แท้จริงในบ้านในครอบครัวนี่คือผู้หญิงนบีบอกในหะดีษของท่านบุคอรีทุกคนในหมู่พวกท่านนี่เป็นรอยเป็นผู้นำแล้วทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกท่านท่านนบีบอกว่าผู้หญิงในบ้านของสามีสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้นำในครอบครัวของสามีเป็นผู้นำเห็นไหมนี่ก็เป็นผู้นำในบ้านของสามีและสามีอยู่ไหนอ่ะที่จริงสามีก็เป็นผู้นำแต่อำนาจของสามีในการบริหารในการจัดการปฏิบัติอะไรหลายอย่างนะไม่เหมือนภรรยาไม่เหมือนคุณแม่ที่เป็นเรื่องจริงการดูแลลูกหลานการดูแลทรัพย์สินการดูแลการรักษาซึ่งสภาพความมั่นคงในบ้านเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่จะนักวิชาการเขาก็เคยวิชาเรื่องนี้เขาบอกว่าถึงวัฒนธรรมในภาษาไทยเนี่ยให้เครดิตคำศัพท์ของคุณแม่เลขาของสถาบันทุกสถาบันนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแม่บ้านของสถาบันกองทัพเนี่ยหัวหน้ากองทัพเขาเรียกอะไรแม่ทัพเขาไม่เห็นเรียกกันพ่อทัพทำไมพ่อนี่มันไม่ได้เรียกแม่นี่มันได้เรื่องกว่าพอทับทำไมอ่ะแม่ทับหลายเรื่องกันแล้วที่มีเรื่องเนี้ยผมเคยฟังนักวิชาการท่านหนึ่งวิชาเรื่องเนี้ยคือแสดงว่ามองในบทบาทของคุณแม่บทบาทความรักที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามีกับภรรยาด้วยเนี่ยอุดมการณ์หลักการกรอบของศาสนาเนี่ยพี่น้องมันผิดเปลี่ยนชิ้นเชิงกับความรักที่เรามองเห็นในวันนี้ในสังคมเนี่ยเขามองยังไงความรักนี่มันเกิดยังไงความรักที่เขาต้องการมันเกิดจากอะไรฮะแล้วพอเลือกคู่ครองคู่รักเนี่ยเพราะสวยงามเพราะหล่อผ่านไปแล้วสัก5-10 ปีเนี่ยหมดแล้วนะคุณสมบัตินี่หมดแล้วไม่หล่อไม่สวยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแต่งานก็รวยบางทีจะอ้างนะรักนี่เพราะรักเพราะสวยรักเพราะรวยพอมีวิกฤตแล้วเศรษฐกิจไอ้ฟองสบู่เนี่ยพุ่งไปเลยหายไปหมดเลยที่เคยรวยนี่เนี่ยไปหมดเลยกลายเป็นคนยากจนหรือเป็นคนธรรมดาคนสามัญชนความรักมันจะอยู่ไหมแน่แท้นะครับความรักที่มันเกิดตั้งแต่แรกเลยเกิดด้วยความมั่นใจในจริยามารยาทรักเพื่อเอาน้อยจริงๆนี่นะนั่นนะความรักที่ยั่งยืนที่มั่นคงที่ถาวรยามที่อายุจะ10-80แล้วฝ่ายภรรยาหรือฝ่ายสามีถ้าไม่ได้รักกันเพื่อเอาน้อยจริงๆถ้าไม่รักกันเพ พราะอัลลอฮ์สั่งให้ดูแลภรรยาสามีในสามีดูแลภรรยาภรรยาสามีถ้าไม่เชื่อว่าเนี่ยที่ดูแลภรรยาหรือดูแลสามีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนแล้วเนี่ยอายุ70 80ปีแล้วไม่มีใครสนใจมาทิ้งไปเลยถึงสังคมตะวันตกเยอะแต่นะบ้านคนชราบ้านดูแลชราลูกทิ้งพ่อทิ้งเมียทิ้งสามีทิ้งไม่มีใครดูแลต้องให้คนแปลกหน้าดูแลแต่สังคมที่มีความอบอุ่นที่มีมารยาทจะมีมารยาทที่ดีงามเติบโตด้วยมารยาทด้วยศาสนาด้วยศีลธรรมนี้ไม่มีแบบนี้ลูกมุสลิมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับบ้านคนชราเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะอะไรไม่มีใครยอมเลยสามีแก่แล้วเนี่ยไม่มีใครยอมที่จะให้ไปอยู่ที่อื่นต้องดูแลเองลูกๆต้องดูแลญาติพี่น้องต้องดูแลไปให้คนแปลกหน้านี่ไม่เหมือนหรอกถึงมีคนก็คัดค้านบรรจงโซมานีที่ไปทำบ้านคนชรามันเป็นการเปิดโอกาสให้พวกไอ้เนรคุณเนี่ยไอ้พวกที่กำลังหาช่องเนี่ยอ๋อมีบ้านก็จะพาไปทิ้งเลยมันเปิดโอกาสถ้ามันจะไม่มีบ้านคนชราแบบนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ต้องบังคับต้องดูแลแล้วยังไงก็ลูกถึงแม้ว่าไม่รักพ่อไม่รักแม่ที่ชราแล้วนะแต่ก็จะต้องดูแลดีกว่าคนแปลกหน้าแน่นอนดีกว่าคนแปลกหน้าคนที่ไม่รู้จักเลยแต่นั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องการที่จะทำบ้านคนชราไม่ใช่เพราะบางทีคือไม่มีญาติพี่น้องเลยจริงอันนี้ก็เป็นคนที่เกิดในแต่ไม่มีลูกก็ไม่มีญาติพี่น้องดูแลก็ไม่มีแล้วจะปล่อยทิ้งเองก็ต้องมีคนดูแลแต่อีแบบที่ใครมาส่งละลูกแท้ๆเลยถ้าเรารับมันไม่ได้ต้องเอาลูกมาตบหน้าสักทีมาได้ไงพ่อตัวเองจะไม่ให้คนอื่นดูแลนั้นไม่ใช่ความเสื่อมเสียที่มันเกิดในสังคมของเราครับเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่มาจากกระแสของตะวันตกจากการที่โดยเฉพาะเนี่ยนั่นเป็นภัยที่อันตรายสุดต่อศาสนาต่อจริยามารยาทของมุสลิมเดี๋ยวนี้ หายากไหมครับหายากคนที่วัยรุ่นเยาวชนที่แต่งก่อนจีบส่วนมากนี่ต้องจีบก่อนแล้วมันต่างกันไหมต่างกันสิครับจีบแล้วยังไม่ได้แต่งเนี่ยคือจีบสาวหรือจีบผู้ชายที่ยังไม่มีคู่ครองอ่ะนะนั่นน่ะมันไม่ได้มันผิดหลักการแล้วมันไม่มีเหตุผลแต่แต่งงานแล้วนะจีบมีอย่างนี้ด้วยแต่งงานแล้วคิดใช่สิครับความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาสามีมักจะเกิดซึ่งความรู้สึกที่มันมีรสชาติไม่เหมือนรสชาติในความรู้สึกก่อนแต่งงานก่อนแต่งงานเนี่ยโอ้โหชายฉันรักเธอเธอรักฉันรักเธอทั้งวันทั้งคืนนะเห็นกับยิ่งรู้หรอกแต่เวลาแต่งงานกันแล้วทำไมไม่บอกบ้างล่ะฉันและเธออ่ะบอกแล้วไม่รู้ยี่เก็ตไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วก่อนแต่งงานที่จะแต่งงานแล้วแล้วแต่แกนี่จะจีบนะจีบภรรยาจีบสามีนะไม่มีแล้วทำไมมันเปลี่ยนไปหมดมันใช้จนหมดเรียกอะไรน้ำยามันหมดแล้วไม่เหลือแล้วเอาแล้วก็จะแต่งงานกันในที่จริงเนี่ยว่าความสนุกความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดหลังจากแต่งงานแต่ทำไมคนน่ะส่วนมากก็บอกว่าเอ๊ะไอ้ที่มีความสุขมีความรักนั่นละก่อนแต่งงานทำไมเขารู้สึกกันอย่างนั้นรู้สึกกันอย่างนั้นว่าสังคมเอื้อไงให้เข้าใจแบบนั้นเอื้อให้ประพฤติปฏิบัติแบบนั้นก่อนแต่งงานเนี่ยอิสระไม่มีอะไรเลยทำอะไรก็ได้ไม่มีความรับผิดชอบแต่หลังจากแต่งงานน่ะมันเป็นความรักที่ถูกควบคุมด้วยความรับผิดชอบรักภรรยาเพราะหวงแหนรักสามีเพราะต้องดูแลสามีไม่ใช่คนทั่วไปไม่ใช่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราแล้วไอ้ความรักแบบนี้นะสุกี้เนาะมันจะสร้างอะไรในสังคม1สร้างความมั่นคงในครอบครัว ลูกเต้าที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวนี้พ่อแม่เนี่ยรักเพื่ออัลลอฮ์เพราะหลักการศาสนาเขาไปเลือกคุณแม่ถ้าเป็นคนที่มีศาสนาไปเลือกคุณพ่อนี่เพราะเป็นคนที่มีศาสนาลูกเนี่ยจะเป็นใครก็จะเป็นล้วนแล้วเป็นคนที่มีศาสนาแต่งานคนนี้เขาดาราเขาเป็นดาราแต่งานคนนี้เขารวยและลูกที่จะเติบโตนี่จะเติบโตด้วยคุณสมบัติแห่งอะไรย้ำนะครับพี่น้องมันไม่บาปนะแต่งานคุณรวยนี่ไม่บาปแต่อย่าให้มันเป็นปัจจัยอย่าให้มันเป็นวัตถุประสงค์เป็นคุณสมบัติหลักเป็นเงื่อนไขหลักเราจะต้องวางกรอบและอันนี้นะครับที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยสามารถขจัดความเข้าใจคลาดแบบนี้ทำไมวันนี้เยาวชนถูกหลอกเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สอนลูกหลานเรื่องความรักเนี่ยระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยมันไม่ใช่นะลูกอย่าโดนหลอกนะลูกเรื่องนี้ต้องสอนตั้งแต่เด็กจะรักใครเนี่ยไม่ใช่ความรักรักนี่คือรักภรรยารักนี่คือรักสามีเอาละที่เขามีแฟนกันนะภาพลวงอย่าไปเชื่อมันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เสียหายชีวิตก็ไม่มั่นคงเราต้องสั่งสอนลูกหลานของเราตอนนี้น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงสังคมของเรานี่มันไหลตามกระแสง่ายเหลือเกินมุสลิมเราเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเห็นนะครับเด็กตามโรงเรียนมุสลิมเราเนี่ยมุสลิมมาเราเนี่ยวันวาเลนไทน์นี่คือก่อนวาเลนไทน์เนี่ยสีดอกกุหลาบสีเนี่ยดอกกุหลาบนอกจากรูปแบบของสังคมที่รณรงค์แล้วก็เอื้อความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำลายศีลธรรมเนี่ยตอนความรักนี่ก็ลบค่าโทรศัพท์มือจะได้คุยเต็มที่ใช่ไหมทำไมไม่ลดกุหลาบบ้างราคากุหลาบสีแดงมันแพงมากสังคมของเรากำลังเสื่อมเสียอันเนื่องจากว่าหลักการศาสนาที่เป็นกรอบเนี่ยไม่ค่อยมีการศึกษาอย่างหนักแน่น เป็นเครื่องคัดอย่างเช่นนวดฟาร์โรอีนเขาเรียนอะไรเรียนละหมาดฟิจิโนเรียนอัคิดาเรียนเตาฮีดอัคลักแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมีการพูดคุยไหมมีการสั่งสอนไหมปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่ว่าลูกหลานของเราอยู่ที่บ้านบอกกับพ่อแม่เพื่อนใครเพื่อนผู้หญิงแล้วก็ลูกเป็นผู้ชายพ่อแม่ก็เฉยแต่นี่เฉยธรรมดามีเพื่อนผู้หญิงมีเพื่อนผู้ชายผู้ชายเพื่อนผู้หญิงลูกสาวในมือถือเนี่ยมีรายชื่อผู้ชายเทียบเลยผู้ชายมีรายชื่อผู้หญิงในมือถือในเทียบเลยผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายธรรมดาเรื่องธรรมดาเราก็อย่าแปลกใจครับถ้าอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมที่มันร้ายแรงแต่จังหวัดสตูลนะครับเด็กไปข่มขืนผู้หญิงในโรงเรียนปอนอในหอพักของโรงเรียนปอนอสตูลประชากรมุสลิม 80% ก็ไปแจ้งความพอดีมีตำรวจที่นู่นเป็นมุสลิมผมก็โทรไปถามเขาบอกว่าเรื่องที่นี่นะเช็คเรื่องที่นี่บ่อยครั้งเรื่องข่มขืนนะและไม่ใช่คนอื่นนะครับคือมุสลิมผู้ชายข่มขืนมุสลิมอ่ะแล้วอยู่ดีๆสังคมมุสลิมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่มันเป็นขั้นตอนครับหนึ่งในขั้นตอนเนี่ยมือถือหนึ่งในขั้นตอนเนี่ย PCB DVD TV อินเทอร์เน็ตวิดีโอหนึ่งในขั้นตอนเนี่ยวารสารโต๊ะหนึ่งในขั้นตอนเนี่ยการปล่อยปละละเลยให้ผู้หญิงผู้ชายพบปะกันอย่าพี่น้องกันจะเจอกันเห็นหน้ากันในโรงเรียนนี่เรื่องปานนอกนี่เรื่องปานนอกนี่นะครับตัวดีเลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเวลาเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ไม่เอาธุระไหนเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยออกไปข้างนอกไปเจอกันที่ไหนเนี่ยไปอะไรกันที่ไหนหนึ่งในขั้นตอนเนี่ยก็คือการแต่งตัวของผู้หญิงของมุสลิมะทางใต้เนี่ยผมไปบรรยายที่โน่นไปต่อว่าว่าต้องครัวไม่ทำงานนะทำไมมุสลิมมากที่ภาคใต้เนี่ยเยอะเหลือเกินคุ้มหัวนะ ต่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นชนสะดือทำไมมันเยอะก็ครูไม่สอนน่ะเยอะมากเลยนะครับไอ้อย่างเราในที่กรุงเทพนะคือจะไม่คุมมีอย่างก็ไม่คุมเลยอ่ะเข้าใจอ่ะคือไม่คุมเลยแต่อันนี้คุมหัวแล้วก็เสื้อยืดแขนสั้นชนสะดือเกงยีนมันอะไรโครงสร้างของอะไรเนี่ยแสดงว่าตัวครูไม่ได้บอกว่าฮิญาบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฮิญาบและมันสื่อเนี่ยมันสื่อให้รู้เนี่ยว่าไอ้แบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าครูฮิญาบดีกว่าคนอื่นนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็ยังถือว่าเลวยังถือว่าเลวถ้าครูฮิญาบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการศาสนาในขั้นตอนต่างๆที่มันเป็นกระบวนการจนถึงจุดเนี่ยเด็กมุสลิมก็กลายเป็นอาชญากรไม่ต่างอะไรเลยกับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทำได้ไหมมันก็ให้เห็นนะครับแต่เรากำลังมองถึงสังคมของเราในพระพุทธอะไรที่จะช่วยรักษาจริยมารยาทของเราเนี่ยจะได้อยู่ในกรอบในหลักการศาสนาหนึ่งสำคัญที่สุดสถาบันครอบครัวผมหมดหวังในเรื่องอื่นเนี่ยไม่เคยหวังหรอกที่หวังที่สุดเนี่ยก็คือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต้องหันกลับมาคุยกันมาพิจารณากันบทบาทของครอบครัวจะต้องทำอย่างไรจะต้องทำอะไรเพื่อลูกหลานของเราไม่ได้และปล่อยไม่ได้นะครับต้องวางแผนสองมัสยิดสถาบันมัสยิดเนี่ยร้องจะครอบครัวสถาบันมัสยิดครอบครัวที่ดีจะต้องผูกพันกับมัสยิดพอผูกพันกับมัสยิดแล้วเนี่ยมัสยิดเนี่ยเสมือนเป็นบรรยากาศที่จะเอื้อซึ่งปัจจัยต่างๆให้การอบรมในครอบครัวเนี่ยสำลิดผลในมัสยิดมันมีอย่างนี้เนี่ยผูกพันระหว่างครอบครัวกับมัสยิดพ่อพาลูกมาละหมาดที่มัสยิดบางทีจะพาคุณแม่มาละหมาดที่มัสยิดด้วยมาฟังบรรยายด้วยต่างกันเย็นชื่นเชิงเลยนะพ่อกลับมาจากทำงานมีอะไรอ่ะโอ้เต็มเลยอาหารของกินเล่นทำไมสร้างความอบอุ่นกับครอบครัวสามทุ่มเราจะได้ดูละครด้วยกันไปมีของเล่นของกินเล่นเต็มเต็มทั้งโคกทั้งถั่วทั้งนั้นดูละครขึ้นดูละครความอบอุ่นจะเกิดขึ้นจริงหรือขณะที่คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ลูกเนี่ยอายุ15ผู้ชายลูกสาวลูกชายนั่งอยู่แล้วหลัง3ทุ่มนี่ก็รายการนี่เด็กไม่ควรดูแล้วนะ4ทุ่มนี่ยิงแล้วเลยนะหลัง4ทุ่มนี่อะละโฆษณาเล่ามาแล้วไอ้เราก็เป็นครอบครัวมุสลิมเราจะไม่ยอมเป็นอันขาดให้ขวดเหล้านี่เข้าบ้านเราไม่ต้องนี่เป็นเด็ดลายแล้วนะเป็นชิ้นแดงแล้วนะไปไม่ได้ข้าไม่ได้เข้าแล้วจะมีโฆษณาเล่าต่อหน้าเองต่อหน้าเมียต่อหน้าสามีต่อหน้าลูกนะโฆษณาเชิญชวนให้ดื่มเหล้าแล้วเราก็หมดเจอทุ่มๆนี่เงาเหล้าเข้าถึงบ้านเลยเข้าถึงบ้านเชิญชวนให้ครอบครัวดื่มเหล้าแล้วเราก็อะไรอย่าละครคืออะไรจะละครมันสื่อให้เราเนี่ยสร้างครอบครัวจะได้รับวาเลนไทน์ได้เพราะในละครเนี่ยก็มีหมดเลยมีความรักมีจิตประเวณีมีชู้มีอิจฉามีหมดเลยแล้วเราก็ชอบดูและเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ในเวลาดูละครถ้าชนกับเวลาละหมาดเนี่ยเอาวันไหนก่อนฮะสองทุ่มมีอิชาแล้วนะมีละครเหมือนกันสองทุ่มมันเวลาอิชาดูก่อนทำไมอิชายนซูบอนชาไปละหมาดถึงซูบอนใครผิดเหมือนกันมีก็ดูบอลพวกเราผู้ชายดูบอลไม่ได้อันนี้เท่ากับวอล์กประตูละหมาดเนี่ยเหมือนละหมาดตามวัคตูเนี่ยดูบอลนี่ไม่ได้ ไม่เหมือนกันนะครับ ครอบครัวที่มีกิจกรรมแบบนี้กับครอบครัวถึงเวลาละหมาดปะไปอาบน้ำละหมาดแต่งตัวไปละหมาดที่มัสยิดพอมานี่มันเดินทางมาที่มัสยิดเนี่ยมีโอกาสที่จะอบรมหลายเรื่องเข้ามาละหมาดที่มัสยิดโครงสร้างชีวิตของลูกหลานของเราเนี่ยมันจะมีเนื้อหาแบบนี้ทำอะไรดีๆเห็นอะไรดีๆสัมผัสกับอะไรดีๆจะดูละครเห็นอะไรดีๆดูอะไรของดีๆไม่ใช่ครับพี่น้องเรากำลังประมาทด้วยเหตุการณ์ตอนปลายเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมเราบนเหลือเกินเอาไอ้วาเลนไทน์วันแห่งความจีน่าแห่งการทำจีน่านั่นคือตอนปลายอย่าไปว่าใครเลยนะครับเราต้องมาดูกระบวนการของสังคมของเราที่ซื้อให้สังคมยอมรับในวาเลนไทน์ยอมรับในวาเลนไทน์ที่โรงเรียนมุสลิมบางโรงเรียนเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเอาดอกกุหลาบนี่มาให้ครูโรงเรียนมุสลิมมันถึงจุดนี้เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันหมดแล้วปัญญามันหมดแล้วไม่มีน้ำยาแล้วสถาบันของเรามันยอมแพ้แล้วยอมรับอะไรของเขายอมรับปกเอาสุดท้ายเราก็มันไม่มีอะไรภูมิใจพอเห็นดาราที่ดังมากที่เป็นมุสลิมเราภูมิใจไงเห็นนักร้องที่เป็นมุสลิมเราภูมิใจนั่นไงเพราะจิตใจของเราเนี่ยนิยมอะไรนิยมไก่นิยมของแบบนี้นิยมของแบบนี้ความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราสถานการณ์การเมือง ที่กำลังวุ่นวายแบบนี้มันทำให้เราหันมาถามตัวเราเองมุสลิมมีอะไรดีๆให้กับประเทศชาติในการเมืองคนไหนดีๆยอดเยี่ยมที่ช่วยแก้ไขปัญหาประเทศชาติดารามุสลิมนักร้องมุสลิมคนไหนดีๆที่จะสร้างชื่อเสียงให้มุสลิมที่กำลังแก้ไขปัญหาประเทศชาติไม่มีเลยแต่พระเอกของประเทศชาติปัจจุบันนี้เนี่ยคือใครรู้ไหมคือสังคมมุสลิมในพระพุทธสังคมมุสลิมที่กำลังให้เห็นนะครับเป็นสังคมที่สังคมสีขาวยาเสพติดน้อยที่สุดเหล้าน้อยที่สุดเอชน้อยที่สุดนี่คือสังคมมุสลิมนี่คือพระเอกของประเทศชาตินี่คือสุดยอดของมุสลิมที่เราสามารถภูมิใจมุสลิมทำอะไรให้เมืองไทยอ่ะคือมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ไม่เอาด้วยกับอบายมุขถ้าอยากจะถามนะก็ไปถามดูสิไอ้ที่สองคนหนึ่งในสองคนในวันไทยที่เสียตัวเนี่ยมีมุสลิมกี่คนน้อยที่สุดนั่นแหละคือสุดยอดของมุสลิมและอันนี้เนี่ยอะไรคือจุดเด่นตรงนี้อะไรคือปัจจัยตรงนี้มาเลยอะจะมีมารยาทอิสลามของเราที่เรารักษาความเป็นมุสลิมรักษาจะมีบันของเรารักษาความเป็นมุสลิมนี่แหละครับที่เป็นจุดแข็งของเราไม่ใช่การเมืองไม่ใช่พวกดาราไม่ใช่ชาตุ้งชาตังไม่ใช่อะไรเลยไม่ช่วยได้ช่วยไม่อิสลามของเราเนี่ยมัสยิดสุราของเราครูสอนศาสนาครูสอนมารยาทหลักสูตรอิสลามศึกษาของเราอันนี้แหละคืออนาคตของเราเราต้องหันมาบูรณะสถาบันนี้บูรณะกิจกรรมนี้นะครับจะได้รุ่งเรืองหากเราประมาทเรื่องนี้ไปป่าละในเรื่องนี้แล้วก็ไปสนใจในเรื่องนู้นแน่นะครับวันหนึ่งวันใดนั่นนี่พี่น้องมุสลิมที่อพยพไปอยู่ยุโรปไปอยู่อเมริกา ไปแล้วไม่มีลูกไม่มีเต้าแล้วไปแต่งงานกับมุสลิมเหมือนกันนี่แหละแต่แต่งงานอยู่ในสังคมแบบเขาลูกเติบโตแล้วไม่เคยสอนบอกว่าไปไหนก็ต้องคุมหิญาบนะไปไหนก็ต้องรักษาหลักการหรือเปล่าปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยแบบของเขาวันดีคืนดีลูกสาวพาบอยเฟรนด์เข้าบ้านพ่อแม่เป็นมุสลิมถามว่าที่นี่ใครอ่ะอ๋อนี่เพื่อนก็ไม่ว่ากันเพื่อนมารู้จักกันเนี่ยแล้วก็มาทำอะไรอ๋อมาค้างคืนที่มีแล้วเกิดขึ้นแล้วเพื่อนพาเพื่อนมาค้างคืนนึง มานอนที่บ้านด้วยกันวันนี้คืนนี้เราจะเห็นลูกหลานของเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่มีกรอบไม่มีหลักการไม่มีจริยธรรมของอิสลามเลยเราก็ยังเสียใจนะครับเราเป็นบุคคลคนหนึ่งที่สร้างความสูญเสียในสังคมเนื่องด้วยเราไม่รักษาไม่พิทักษ์ไม่คุ้มครองหลักการศาสนาต่อในครอบครัวของเราในสังคมของเราคงจะฝากไว้กับเพียงแค่นี้นะครับสี่ทุ่มละก็น่าจะยุ่งละเยอะแล้วนะยุ่งครับจะถ้าพี่น้องมีคำถามมีอะไรก็ในช้าเวลาที่เหลือคงเหลือกับการตอบปัญหา ไม่มีนะครับคำถามไม่มีนะบิสมิลลาห์ได้ละไม่มีสำคัญนะสำคัญนะบางทีไม่ถ้าไม่ดีก็ต้องหาเสียงไม่ดีก็ต้องลงทุนหาเสียงบางทีไม่มีเสียงถ้ามีคำถามไหมครับ
ผมจำมีวาจาไม่ถูกนะครับว่ามีพ่อป้าเข้าไปถามนบีว่ามารยาทที่ดีที่สุดของมุสลิมคืออะไรหรือของอิสลามอิสลามคืออะไรนบีก็บอกว่าการที่เราปฏิบัติกับคนดีการที่เราปฏิบัติมารยาทกับคนดีก็เหมือนที่เราปาฏิหาริย์ให้คนดีปฏิบัติกันได้อันนี้ซอยเยอะหรือเปล่าครับซอยเยอะแค่เพื่อบอกมีวาจาให้ครบถ้วน
มันก็เป็นฮะดีษบทหนึ่งที่ผมไม่ทราบสำนวนนี้นะแต่ที่ผมทราบสำนวนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอามิลินนาสบิมาตุฮิบบุอันยูอามิลูกะบิฮ์ท่านจงปฏิบัติกับผู้อื่นมนุษย์ผู้คนผู้อื่นเนี่ยเสมือนที่ท่านปรารถนาที่เขาจะปฏิบัติกับตัวเราเองเท่าที่รู้นะว่าฮะดีษเนี่ยเป็นฮะดีษดออีฟนะครับฮะดีษดออีฟครับแต่มันก็เป็นหะดีษเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องไม่ผิดคือหะดีษดออีฟเนี่ยหะดีษที่แสดงงานไม่แข็งแรงบางทีแสดงงานไม่แข็งแรงแต่เนื้อหาของหะดีษเนี่ยมันไม่ผิดหลักการสอดคล้องกับหลักการอื่นๆสอดคล้องกับกุรอานสอดคล้องกับหะดีษบทอื่นที่ถูกต้องฉะนั้นเราจะกล่าวว่าบทเนี่ยมันดออีฟแต่เนื้อหานี่มันไม่ผิดหมายถึงว่าเราสามารถพูดได้แต่กล่าวว่ามันหะดีษดออีฟเพราะเนื้อหานี่มันส่งเสริมให้ทำความดีอยู่แล้วเช่นท่านฮะดีษส่งเสริมให้กตัญญูต่อบิดามารดาแต่เผอิญว่าสำนวนนี้มันดอยเราก็สามารถอ้างได้นะแล้วบอกว่ามันฮะดีษดอยแต่เนื้อหานี่มันดีงามมันส่งเสริมให้ทำอะไรที่มันดีงามก็ถือว่าใช้ได้นะครับและนี่คือความหมายของคำว่าฮะดีษดอยนี่ใช้ได้ในสิ่งที่ดีงามคือสิ่งที่ดีงามที่มันมีหลักฐานอื่นรองรับแล้วแต่ไอ้ที่มันจะเสริมจะกำหนดข้อปฏิบัติที่ไม่มีหลักฐานอื่นรับรองอันนี้เอาฮะดีษดออีฟมารับรองไม่ได้ฮะดีษมันก็สอนทำอะไรดีๆเนี่ยถ้ามันเป็นอิบาดะห์และไม่มีหลักฐานอื่นรองรับนี่ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะดีษซอฮีห์ของละหมาดฮัจญ์ ะดีษไซนะแล้วก็มีอีกสำนวนหนึ่งเป็นหะดีษดอยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหะดีษดอยนี่ไม่เป็นไรเพราะมันมีหลักฐานใช้ที่รองรับอยู่แล้วเราก็ถือว่าหะดีษดอยมีส่วนเสริมให้ทำความดีที่มีหลักฐานรองรับอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเอาหะดีษดอยมารับรองการทำในบาดันไม่ได้เลยทราบว่างานของเรา20มีนานะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ถ้ารณรงค์ให้พี่น้องได้รับทราบถึงอุปสรรคในการสร้างมัสยิดเนี่ยคือคนจะได้เตรียมด้วยเพราะเรื่องการสร้างมัสยิดเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะมุสลิมเรานี่โอ้ใครช่วยนู้นช่วยนี่ไม่เท่าไรนะใครสร้างมัสยิดเนี่ยโอ้มากันทำดีแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีท่านแม่ช่วยเช็คกระจายเนี่ยเรื่องกระจายแล้วก็ประสานกับสื่อต่างๆเนี่ยมุสลิมเราแต่ยังน้องมุสลิมเยอะนะครับที่ปรารถนาที่จะทำบุญตรงนี้คือสร้างมัสยิดครับอาจจะทำดีอาจจะได้จริงอาจจะได้ถ้าเราผมพูดอยู่เสมอนะครับกับพี่น้องที่เป็นหัวหน้าสถาบันต่างๆจินตนาการของเราอะนะคณะกรรมการเนี่ยจินตนาการของเราเนี่ยอย่ามองถึงกระเป๋ามนุษย์อย่าพึ่งเลยนะอย่าไปเอะอะไรกับมันเลยของเราเนี่ยต้องพึ่งคลังของอัลลอฮ์อย่างเดียวคลังของอัลลอฮ์มีหมดไหมไม่หมดที่นะอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์บอกว่ามาอินดะมาอินดะกุมยัมฟะดุวะมาอินดัลลอฮิบักนะพวกเจ้าเนี่ยชิ้นหมดชิ้นวะมาอินดัลลอฮิแต่ที่นะอัลลอฮ์นี่นะยั่งยืนถาวรไม่มีวันหมดถ้าเราพึ่งพาซึ่งคลังของอัลลอฮ์นี่แน่นอนอัลลอฮ์ไม่ผิดหวังพวกเราไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราพึ่งคลังของมนุษย์กระเป๋ามนุษย์คนนี้จะให้คนนู้นจะไม่อย่าไปมองเลยเรื่องนี้มองว่าอัลลอฮ์มีจะให้เราไหมอันนี้แน่นอนครั้งอัลลอฮ์นบีบอกว่านับดูซิตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกจักรวาลนี้ชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์แจกจ่ายไปเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้คนที่กำลังกินคนที่กำลังร่ำรวยมาจากไหนนู่นแล้วคลังของอัลลอฮ์กำลังแจกจ่ายให้แล้วก็พึ่งพาคันของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้อย่างแน่นอนนะครับเราต้องมีเกณฑ์มีความมั่นใจต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ครับคงถ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นก็ขอฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับกูนุข้าวดีให้เราสักบุรุษมาลีวะลิกุสุมัลลอฮ์ละนบีนะฮัมมัดวะลัยซุลลัมสุลัยมุฮัมมัดอัลลอฮ์